vi kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 1. I det vi påbegynder vores studium af 1. Peters brev, så er der i dag tre mål, som vi ønsker at opnå. Det første, det er at give en udlægning af kapitel 1, vers 1, den første del, hvor der står fra Peter, Jesu Kristi apostel. Det andet mål, det er at give en generel introduktion til bogen. Og det tredje mål, som vi har, det er at give et overblik over, hvordan kanoniseringen af skriften fungerer. Så for det første en udlægning af fra Peter, Jesu Kristi apostel. Dernæst en generel introduktion til bogen og dens forfatter. Og for det tredje et overblik over, hvordan kanoniseringen fungerer. Måden hvorpå, at jeg har tiltænkt, at vi opnår at nå de her tre mål, det er ved at se på, hvordan det her brev, 1. Peter, det kan godtages som en kanonisk skrift. Derved så foretager vi samtidig en udlægning af 1. Peter 1.1a, om du vil. Og samtidig så får vi givet en generel introduktion til bogen og dens forfatter. Og hvis du ikke fattede noget af, hvad jeg sagde lige nu, så håber jeg, at du ser det, når vi er ved at nå til vejs ende. Men inden vi snakker om alt det her, jeg lige har sagt, så sidder du og tænker, kanon, hvad er det? Er det ikke noget, man synger i? Hvis du prøver at slå op på titelsiden i din bibel, så står der Bibelen, den hellige skrifts kanoniske bøger. Hvad betyder det her kanon? Jo, kanon var oprindeligt en målepind. En målepind, hvor at, som vi kender det, en tommestok eller en lineal, om du vil, vi kan bruge til at måle noget bestemt. Det kom til at betyde noget, der lever op til en vis standard. Så i de oldkirken, så sagde man, den kanoniske lære. Det var lære, der levede op til en vis standard. Senere kom det til at betyde en liste over de skrifter, der er accepteret som Guds inspirerede, som en del af Bibelen. Så siger du måske, kan det ikke være ligegyldigt? Det kan absolut ikke være ligegyldigt. Med Peters navn alene er der adskillige skrifter, hvor det er tilknyttet blandt andet Peters prædikner, Peters evangelie eller Peters åbenbaring. Alle de her skrifter har Peters navn tilknyttet. Og når du slår op i dit Nye Testamente, så er de ikke en del af det. Og hvorfor i alverden er de ikke det? Og endnu mere vigtigt, når vi sætter os ned og læser Peters første brev og bruger de næste adskillige måneder på at studere det, så ønsker jeg og du at være sikre på, at det er Guds ord, vi studerer. Jeg er overbevist om, at vi, der er her til stede i dag, vi har allerede besluttet, inden vi kommer til, jeg tror på, at det hele er Guds ord. Men derfor tror jeg alligevel, det er godt at tage det her med den her kanon, og så sige, kan vi trække de principper ned over Peters første brev, som skulle til for, at en bog kunne accepteres som en del af kanon. Det var sådan rent kirkehistorisk, at de her skrifter bliver skrevet i det første århundrede, og de næste mange år, så cirkulerer de blandt menighederne. Det var først i 397 i Karthago, at man fastslog, hvilke skrifter, der tilhørte det nye testamente. Eller ikke så meget som tilhørte, men snarere udgjorde. Fordi det var ikke noget, som man bestemte og satte sig ned og sagde, når tilhører 1. Peters brev, Bibelen eller ej. Nej, man fastslog det tilhør. Det er sagt, at skriften udvalgte sig selv. Skriften udvalgte sig selv ved at leve op til tre forskellige kriterier. Så de nytestamentlige bøger, de lever op til de her tre kriterier. Det første, det er apostolicitet. Det betyder, at forfatteren var en apostel, eller en, der var tæt knyttet til en apostel. Så det første, apostolicitet. Det andet, det er accept. Det var, var bogen accepteret? Var den godkendt? Blev den brugt i oldkirken? Og det tredje, det er autoritet. Det er der, er der overensstemmelse mellem den her specifikke bog i Bibelen og resten af skriften. Så det vi ønsker at gøre nu, det er give en generel introduktion til bogen. Vi ønsker at se på det her første del fra Peter og Jesu Kristi apostel. Men jeg ønsker også, at vi alle skal være uddannet i, er det her en kanonisk bog, og hvordan fungerer det her med kanoniseringen? Og måden vi gør det på, det er ved rent praktisk at tage 1. Peters brev, og så tage apostoliciteten, accepten og autoriteten, og så se, lever den op til de her ting. Så først og fremmest, så apostoliciteten af den her bog. Var forfatteren en apostel eller tæt knyttet til apostlen? Når vi ser ud over det nye testamente, så ved vi, at Matthæus var en apostel. Markus, han var tæt knyttet til en apostel, nemlig Peter. Lukas var tæt knyttet til en apostel, nemlig Paulus. Johannes var selv en apostel. Apostlens gerninger er skrevet af Lukas, som har vi snakket om. Romerbrevet skrevet af Paulus, som var apostel og så fremdeles. Jeg siger ikke, at der ikke er problemer med nogle af de her ting. Hvad med Hebræerbrevet, som vi ikke er sikre på, hvem har skrevet? Hvad med Judas, som vi ikke ved ret meget om? Det er der svar på. Men i dag lad os bare prøve at se på 1. Peters brev. Inden vi kan fastslå, om det her brev er skrevet af en apostel, så må vi først være sikre på, hvem det er skrevet af. Giver det mening? Ja, jeg synes, det giver mening. Jeg har jo selv skrevet det her i mine noter. Er det skrevet af Peter? Er det her brev virkelig skrevet af Peter? Men for det første, så kalder han sig selv, eller fastslår han i kapitel 1, vers 1, at det er fra Peter. Muligvis er det skrevet af Peter. Fordi der er jo også Peters åbenbaring og Peters prædiken, og der står også noget i retning af, at det kunne være fra Peter. Så bare fordi der står Peter, betyder ikke nødvendigvis, at det er fra Peter. Og hvem Peter er der tale om? I kapitel 5, vers 1, der siger han, jeres ældste formaner jer som medældste. Så det er altså en, der føler, at han kan tage autoritet i kirken. Når vi læser brevet, så får vi en fornemmelse af, at forfatteren er øjenviden. Prøv en gang og bladre med mig igennem 1. Peter. I 1. Peter 1, 8, så står der, ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Selvfølgelig er Peter også inkluderet i, at han skal juble, når han kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Men kunne han sige, ham elsker I, uden at have set ham? Kunne han sige, ham elsker vi, uden at have set ham? Nej. For Peter havde set ham. Peter var et øjenvidende. Videre i kapitel 2, vers 22, så læser vi, han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke, men han overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Peter så det her. Peter så, at Jesus ikke svarede ypperste præsten igen. Peter så, at Jesus han opgav sig selv uden kamp. Kapitel 5, vers 1. Jeres ældste formaner jer som medældste, og som vidne om Kristi lidelser, og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares. Forfatteren er vidne om Kristi lidelser. Og i vers 2, og kapitel 5. Vær hyrder for Guds hjort hos jer. Vogt den, ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det, ikke for ussel vindings skyld, men glad og gerne. Og det her, at være hyrder for Guds flok, det var netop det, som Jesus selv kaldte Peter til i Johannes kapitel 21. Så er han forfatter, Peter? Han siger det selv i kapitel 1, vers 1. Der er øjenvidneberetninger, men der er en tredje ting, der er overensstemmelse imellem de taler, vi ser i apostlenes gerninger, og hvad vi læser i 1. Peters brev. For eksempel så i Apostlenes Gerninger kapitel 4, vers 10 og 11, der læser vi om hovedhjørnesten. Og i 1. Peters brev kapitel 2, vers 7 og 8, der læser vi også om hovedhjørnesten. Og udover det er der adskillige andre eksempler på det her. Så er der selvfølgelig også nogen, der har argumenter imod, at Peter han er forfatter. Det bedste argument, de har, som jeg ikke synes er specielt godt, det er, at den måde, som brevet er skrevet på græsk, det er simpelthen for godt græsk til, at sådan en fisker som Peter kunne have skrevet det. Det argumenterer de ud fra, at i Apostlenes Gerning kapitel 4, vers 13, der står, at Peter han var en ulært mand. Hvad vil det sige at være ulært? At være ulært er langt fra det samme som at være uintelligent. I verdens øjne, så vil nogen måske sige, at Lisa var ulært, fordi hun har ikke lige så meget uddannelse som mig. Men hun staver bedre end mig. Hun læser sådan set også hurtigere, end jeg gør. Og hun er på ingen måde uintelligent, blot fordi at hun ikke har samme form for uddannelse, som jeg har. Så det er slet ikke et argument i sig selv. Peter var ikke ulært, som vi tænker ulært. Det kan godt være, at han ikke var rabbiner, og det er nok det, de rent faktisk mente i Apostlenes Gerninger 4:13. Men Peter opvoksede i Galilea. Han talte både hebraisk, aramæisk og helt sikkert også græsk. Han var fisker, det vil sige, han var handelsmand. Han var nødt til at sælge sine varer, og gjorde han det på græsk. Og derudover så havde han på det her tidspunkt været i tjenesten for Herren i op imod 30 år, hvor han havde haft mulighed for at bruge sit græsk og forfine sit græsk. Endelig, hvis I prøver at slå op i kapitel 5, vers 12, så står der, med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig broder, har jeg i korthed skrevet for at opmuntre jer at bevidne, at dette er Guds sande nåde, den skal I holde fast ved. Silvanus, som vi også kender ham fra Thessalonikerbrevene, som vi lige har gennemgået, også kendt fra Apostlenes Gerninger som Silas, har været en slags sekretær for Peter i det her. Og det er muligt, at han har været med til at sætte komma og hvad han nu ellers har gjort i den græske betydning. Så at Peter ikke skulle have skrevet det her, og nogle helt andre skulle have skrevet det, fordi at det græs, det er skrevet på, er flot, ikke et specielt godt argument. Jeg mener, og det gjorde man lige fra kirkens begyndelse, som vi skal se senere på, at Peter har skrevet det her brev uden tvivl. Så hvis Peter har skrevet det, og vi ser på for det første, hvis den her bog skal være en del af kanon, er det så skrevet af en apostel? Hvad er en apostel i det hele taget? Der står, at Peter han er Jesu Kristi apostel. Apostel betyder rent bogstaveligt en, der er sendt. Det kommer fra to græske ord. Apo, som betyder ud eller fra, eller og sendt. Udsendt. Og stelo, det betyder sendt. Det bruges få steder i det nye testament i den sammenhæng. En, der er sendt. Så jeg kunne sige til dig, kan jeg lige apostello dig ned efter noget mælk, som vi har til kaffen efter gudstjenesten. Så kan du være en apostel, der går efter mælk. Du er udsendt efter mælk. Måske ikke et specielt spændende apostelværv, men det kunne være en apostel. Sådan bruges det kun få steder i det nye testamente. Den betydning, vi oftest læser i det nye testamente, og den betydning, som det har, når vi tænker på ordet apostel i nytestamentlig forstand, det er en, der er udvalgt og sendt med et specielt budskab. Og at ham, der er sendt, han fuldt ud repræsenterer den, der har sendt ham. Når Peter, han er Jesu Kristi apostel, så er han sendt af Jesus, for fuldt ud at repræsentere Jesus, og dele det budskab, som Jesus han har. Der er fire kendetegn, som kendetegner en apostel. I den her forstand, ser vi i skriften. Det første, det er, at han skulle være kaldet af Herren. Det læser vi om i Matthæus kapitel 10, vers 1 og 2. Der var nogle, der havde disciple, og ud af gruppen disciple, der kaldte han en delmængde, som han kaldte for apostle. De skal være kaldet. For det andet, så skulle de være vidne til opstandelsen. Det ser vi i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 22, og i 1. Korintherbrev, kapitel 9, vers 1. For det tredje, så skulle de være givet autoritet til at udføre mirakler. Læser vi 2. Korintherbrev, kapitel 12, vers 12. Og for det fjerde, så skulle de være givet autoritet til at undervise og til at fastlægge lære. Vi læser blandt andet om de Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 42. Så vi har altså fire kendetegn. De skulle være kaldet, vidne til opstandelsen, mirakler og noget med fastlægge lære, noget med læren. Var Peter det her, kan vi så stille os selv spørgsmål. Ja, han var kaldet af Herren. Peter, han hed jo ikke først Peter, men han havde et ganske almindeligt navn, nemlig Simon, eller Simeon. Hans far hed Jonas eller Johannes. Han havde en bror, som minimum havde han en bror, der hed Andreas. Han var også en apostel. Han var gift, Peter, og han havde endda en svigermor. Det læser vi om i Markus kapitel 1, vers 30 og i 1. Korinther 9, 5. Han kom fra byen Bethsaida. Han var fisker. På et eller andet tidspunkt så flytter han til Kapernaum, og så fortsætter han sit fiskerværv der. På et tidspunkt så lytter Simon, som han først hed, sammen med Andreas, til en prædikant ved navn Johannes, med tilnavnet Døberen. De lytter til ham, men Johannes Døberen siger, se ikke på mig, se på Jesus. Og Simon møder så ham her, Jesus. Og Jesus ser på ham og siger, du skal ikke længere kaldes Simon, du skal kaldes Kefas. Kefas var den aramæiske, hebraiske form for det, som vi i dag kender som Peter, som er den græske form, af et navn, der betyder klippe. Ligesom vi her i Danmark har navne som er meget danske, Bjørn for eksempel, eller Sten, så ved vi jo godt, at Bjørn det er sådan en, der render rundt ude i skovene op i Sverige og Norge, og en sten det er sådan en, vi kan gå ud og samle op og smide i vandet. Det er en ting. Og på samme måde, så er Peter navnet for en klippe. Han er også den eneste i Bibelen, der kaldes for Peter. Han er langt fra den eneste, der hedder Simon, men han er den eneste, der hedder Peter. Men hvad vi ofte ikke ser, så er det var ikke lige der, at Peter sagde, nu har jeg fået navnet Peter, jeg følger efter dig, Jesus. Jeg er din tro følgesvend, jeg går over alt, hvor du går. Nej, det var først senere. Blandt andet i forbindelse med, at Jesus kommer gående langs bredden på Genesarets sø. Så ser han Peter. Og så siger han, du skal ikke længere være en, der fisker efter fisk i søen. Du skal være en menneskefisker. Og derefter, så begynder Peter at følge blot en armslængde efter Jesus. Og han er med ham overalt, hvor han går. Han er med næsten til det sidste. Så han bliver kaldet til tjenesten, men Jesus har et skridt til. Udover at være kaldet som disciple, det kan vi alle sammen. Vi kan være Jesu disciple, vi bør være Jesu disciple. I kender måske missionsbefalingen. Gå ud i alverden og forkynd evangeliet. Det gør folkeslagene til mine. Der kommer i kirke en sjældent gang imellem til jul og påske og pinse måske. Nej, til mine disciple. Til dem, der lærer om mig. Det er det, disciple betyder. Mine efterfølger. Og Jesus efter at have brugt hele natten i bøn, kalder 12 til at være sine apostle også. Ikke bare disciple, som vi alle sammen kan være, men apostel. En, der er kaldet af Herren. Vi læser om det i Markus kapitel 3, vers 13 og frem efter. Så det første tegn på, at han var en apostel, det var, at han var kaldet. Det andet, det var, at han var vidne til opstandelsen. Efter Jesus var opstået fra de døde, så viser han sig ved adskillige lejligheder for Peter. Det er nok den mest kendte, og den, hvor han taler mest til Peter, er der Johannes kapitel 21, hvor at han siger, elsker du mig? Elsker du mig, Peter? Så han var vidne til opstandelsen. For det tredje, så var han givet autoritet til at udføre mirakler. Det er jo ikke ham, der udfører dem, det ved vi godt. Det er Gud, der udfører miraklerne, men han gør det ved Peters hånd. Hvis vi tager igennem apostlenes gerninger, så er der blandt andet de her. Jamen, der var tungetalen på pinsedag. Det var Peter en del af. For det andet, så var der helbredelsen af den lamme ved den skønne port i kapitel 3. Der var også, står der i kapitel 5, at når Peter gik forbi, og da hans skygge faldt på en, der var syg, så blev den her person rask. Wow. I kapitel 9 ser vi, at han opvækker Tabitha fra de døde. Så Peter opfylder altså også det tredje krav til at være en apostel, nemlig at han var givet autoritet til at udføre mirakler. Endvidere, hvad så med det fjerde krav? Autoritet til at undervise, til at fastlægge lære. Peter var kirkens første prædikant, for han var den, der prædikede der på pinsedag. Han rejser sig op, prædiker, 3.000 mennesker bliver frelst. Vi ser senere, at han måske var den første, der prædikede for hedningerne, i det han prædiker til Cornelius og til Cornelius' hus, der i kapitel 10. Og vi ser også en gang, og prøv at slå op der i Apostlenes Gerninger, kapitel 15. Og vers 7. Der er den her diskussion blandt de kristne om, jamen, hvor meget skal de her hedninger overholde af Moseloven? Så står der i vers 7, Apostlenes Gerninger, kapitel 15, vers 7. Efter megen diskussion rejste Peter sig og sagde, brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem Helligånden, ligesom os. Og han har ikke gjort forskel på os og dem, i det han har renset deres hjerter ved tro. Derfor udæsker I da Gud ved at lægge et å på disciplernes snakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære. Men vi tror, at vi er blevet frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de. Så han har autoritet i kirken. Så vi kan nu fastslå, Peter har skrevet brevet. Han er en apostel, der lever op til de her fire apostelkrav. Men hvad betydning har det for os? Det har et par betydninger. For det første, at det var kun de, der levede i det første århundrede, der kunne nedskrive Guds ord. Hvis et krav til at kunne nedskrive en nytestamentlig bog er, at man skal være en apostel, og hvis du skal være, for at være en apostel, have set den opstandne Jesus, så var du nødt til at leve dengang, at Jesus han gik opstanden på jorden. Det betyder også, at den her kanon, den er lukket. Det er også derfor, det er passende. I kan også prøve at slå op der i Åbenbaringen kapitel 22, vers 19. Det er også derfor, det er passende, at Bibelen slutter med mere eller mindre de her ord. Trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog. Åbenbaringen 22:19. Jeg ved godt, at primært så refererer det til Åbenbaringen, men generelt set så refererer det til skriften, til de nytestamentlige bøger. Så betydningen af det her er, der kommer ikke nogen i dag og kan tilføje lære til Bibelen. Og det er vigtigt. Det kan godt være, at I synes det andet her. Enten synes I måske det er spændende, eller også synes I det er for meget. Det ved jeg ikke. Men det her, det er vigtigt. For I vil møde mennesker, der kommer og siger, ja, men der er lige en 28. bog i det nye testamente. Der er lige sådan og sådan. Jeg har fået en åbenbaring fra Herren, der ikke står i Bibelen. Nej, det har du ikke, for du kan ikke tilføje lære til skriften, for du er ikke en apostel. For det andet, og det her er mindst lige så vigtigt, så betyder det her, at Peters brev er Guds ord. Apostlene var Jesu Kristi udsendinge. Okay? De nedskriver det, som Peter, eller som Jesus, han ønsker, at de skal skrive. Således at det, du sidder med i dag, og det, som vi de næste mange søndage skal kigge på, nemlig 1. Peters brev, det er Guds ord. Vi læser om det her i 1. Thessalonikerbrev brev kapitel 2, vers 13, 2. Peter 3, 16 og 2. Timotheus 3, 16 og 17. Nogle velmenende formodende kristne vil komme og sige til dig, det var kun Paulus' ord, eller det var kun Peters ord, men Jesus sagde i evangeliet. Det er totalt forkert. Det er sludder og vrøvl. Det er vranglærer af den højeste karat. For det betyder, at vi plukker de ting ud, vi ser i evangelieskrifterne, de første fire bøger af det nye testamente, og siger, vi opholder det som vigtigere end det, vi læser i det nye testamentes resterende bøger. Det er det ikke. Det er lige vigtigt, for det er alt sammen det, som Gud han ønsker at sige til dig. Altså, så når vi går i gang med 1. Peters brev, eller når du læser Bibelen generelt set, så skal du vide, at det her, det er det, som Gud han ønsker at sige til dig. Og til mig. Det betyder også, at det, som han siger, det har autoritet. Og det, som han siger, det er noget, vi er kaldet til at leve efter. Det var det første og klart det største af de her tre krav, der er til en bog, der er en del af de kanoniske skrifter. Så det andet, det er så accepten. Først apostoliciteten, for det andet accepten. Blev bogen brugt, og blev den godkendt i kirken? Hvornår kunne man første gang have brugt 1. Peters brev? Hvornår er det overhovedet skrevet? I 1. Peters brev, kapitel 5, vers 13, der står, jeres udvalgte søster i Babylon, og min søn Markus, hilser jer. De fleste mener, at Babylon ikke er det bogstavelige Babylon, der ved Eufrat-floden, men tværtimod er et kodenavn for Rom. Der var opstået forfølgelser, som vi lige om lidt skal se på, og derved så var det praktisk at ikke sige, at Rom er noget forfærdeligt noget, men så kaldte man det bare Babylon i stedet for, så vidste alle kristne, og Babylon, det er selvfølgelig Rom. Hvad var der egentlig sket? Jo, i sommeren og juli måned i år 64, der brændte Rom. Nogle mener, at det var Nero selv, der sørgede for at tænde til Rom, og han opfordrede lige frem til her brand, fordi han synes, det var sjovt at se på. Og fordi han elskede at bygge. Og ved at byen brændte ned, så kunne han få lov at bygge en ny by. Men han kunne godt se, at det var ikke det fedeste, at byen var brændt. Folk var sure, folk krævede retfærdighed. Så Nero, kejseren, han sagde, det var de kristne, der gjorde det. De kom til at lide for det der i Rom. Han tog og dyppede dem i voks, satte ild til dem, så de kunne stå som brændende, levende fakler i hans have. Kastede dem til de vilde dyr. Han korsfæstede. Og selvom den her forfølgelse primært foregår i Rom på det her tidspunkt, så begyndte den at sprede sig ud til resten af verden, af den romerske verden. Peter skriver umiddelbart efter branden i Rom. Så det vil sige i efteråret år 64 efter Kristus. Peter dør i øvrigt i år 67 under kejser Neros hånd. Det gør Paulus også. Overleveringen siger, at Peter og hans hustru, som rejste med ham på de her rejser, formoder vi ud fra 1. Korintherbrev. De blev korsfæstet, og først fik Peter lov til at se sin kone blive korsfæstet, og da det kom til ham, så sagde han, jeg er ikke værdig til at dø på samme måde som min herre, så hvis jeg absolut skal korsfæste mig, så må I korsfæste mig med hovedet nedad. Så ifølge overleveringen, som ganske temmelig sikkert er korrekt, så blev Peter korsfæstet med hovedet nedad. Det er i år 67. Nå, vi kigger på, blev bogen accepteret og godkendt og brugt i oldkirken? I år 96, der Clement fra Rom, der bruger han indirekte citater fra 1. Peters brev. Han siger ikke, det er 1. Peters brev, han siger ikke, det er Peter, der har skrevet det, men han henviser til ting, som vi læser i 1. Peters brev. I år 150, der Polycarp fra Smyrna, ham her, som blev forsøgt brændt og stukket ihjel, og blodet flød ud og slukket bålet og alt muligt andet fantastisk skidt. Polycarp, han citerer forskellige dele af brevet, blandt andet kapitel 1, vers 8, kapitel 1, 15, 1, 21, 3, 9 og forskellige flere. Men igen, han siger heller ikke direkte, Peter har skrevet det her. Men i år 180, der har Irenæus i sit værk Imod kætter, der er de første specifikke henvisninger til Peter, som forfatteren af 1. Peter. Og i år 325, da Eusebius, han skriver sin kirkehistorie, Eusebius kirkehistoriens fader, der medtager han 1. Peter i sin liste over kanoniske skrifter og udtrykker, at det her skrift 1. Peter var fra oldtidens fædre i deres skrifter, og det er uden tvivl skrevet af apostlen. Så i år 325, der var ingen tvivl om, at det her brev var skrevet af apostlen. Hvad betyder det her acceptkrav for os i dag? Det betyder, at bogen den var accepteret allerede 30 år efter, at den var skrevet af Clement fra Rom. Han brugte den. Men hvad med dig? Hvordan accepterer du skriften? Hvordan accepterer du det her skriftsord? 1. Peter. Hvordan har du tænkt dig, at det skal forandre dig? Luther, han sagde om den her bog i sin kommentar herpå, at det er et af de vigtigste skrifter i det nye testamente, og det er det sande, rene evangelium. Et af de vigtigste skrifter i det nye testamente, og det er det sande, rene evangelium. Om det blot er, fordi han er som alle andre prædikanter, der mener, at den bog, man er i gang med lige på det her tidspunkt, er den vigtigste, eller det rent faktisk var, fordi han mente, at det var den vigtigste, det ved jeg ikke. Men hvis du har læst 1. Peters brev for nylig, så vil du også vide, hvor fantastisk en bog er. Og så vil du vide, at det ikke blot lever op til apostelkravet, er meget nemmere at sige, acceptkravet og autoritetkravet lever det nemlig også op til. Fordi at for det tredje, så er det også i overensstemmelse med resten af skriftens lære. Lad os prøve en gang at lave en kort analyse af bogen. Den har 5 kapitler. Det er til at overskue. Den har 105 vers. Det er ikke så voldsomt. I bogen, der nævnes, hvis vi kan tillade os at kalde det ordet, eller navnet, eller hvad du vil, Gud, 39 gange. Der er ikke noget andet skrift i det nye testamente, der er så teologisk som 1. Peters brev. Hvis vi da forstår ordet teologisk i det rene betydning, nemlig læren om Gud. Der er ikke noget andet skrift, der nævner Gud så ofte. Det er faktisk for hver tredje vers, der nævnes Gud i gennemsnit. Det er sagt, at Peter giver os en fyldestgørende og tilfredsstillende forståelse af, hvem Gud er og hvad han har gjort. Så vi ved nu, der er 5 kapitler, 105 vers, 39 gange nævnes Gud, og det er teologisk skrift, der handler om Gud. Bogen handler om Gud. For det andet, hvis vi læser bogen, og det har jeg selv gjort Og så har jeg prøvet at sige, hver gang der stod lidelse, anstød, ildprøve, hån, bagtagelse, alle de her forskellige ord, hvor det er et eller andet, de blev udsat for af det, vi vil kalde lidelser, eller prøvelser, eller trængsler, de her ting. Det fremkommer så minimum 36 gange i bogen. Det er også en gang for cirka hver tredje vers. Og bogen handler og er skrevet om til kristne, der oplevede lidelser og prøvelser der, hvor de var. Og hvis du tænker, jeg oplever aldrig nogen prøvelser, jeg oplever aldrig nogen lidelser, det kører bare på skinner for mig, så har du måske ikke grund til at komme de næste mange søndage. Men hvis du tænker, det kunne godt være mig, det kan godt være, at jeg ikke fysisk bliver prøvet på min krop, som nogle af de her gjorde, men jeg oplever masser af prøvelser, fra at stå op til at gå i seng, så er den her bog også skrevet til dig. Den er skrevet med det her i tankerne, at Gud, han er vores faste håb midt i lidelserne. Gud er vores faste håb midt i lidelserne. Peter selv giver os det, som han mener, han skriver om. Det er jo selvfølgelig det, han skriver om. Der i kapitel 5, vers 12, som vi allerede har læst. Han siger, at dette er Guds sande nåde. Den skal I holde fast ved. Han har skrevet for at bevidne, at det er Guds sande nåde, og den skal I holde fast ved. Så hvis vi skulle udbygge den her Gud af vores faste håb midt i lidelserne, så kan vi sige, at bogen handler om, hvordan Gud han giver os noget, hvordan Gud han er vores sande nåde midt i de her lidelser. Det er det, som bogen handler om. Det er det, vi kommer til at se på. Men selvfølgelig er der mere end det. Vi kunne sige, en inddeling af bogen kunne være sådan her. Kapitel 1, vers 1 og 2, det er indledningen. Kapitel 1, vers 3-12, den handler om frelsen fra Gud. Kapitel 1, vers 3-25, det er livet med Gud. Kapitel 2, vers 1-kapitel 3, vers 11, det er, at vi er et folk for Gud. Kapitel 3, vers 13-kapitel 4, vers 19, det er lidelser for Gud. Kapitel 5, vers 1-11, det er ledelse for Gud. Og kapitel 5, vers 12-14, det er afslutning. Og jeg skal nok printe den her lille inddeling af bogen til jer på et senere tidspunkt, så I har det. Autoritetskravet, det kendte man også i kirken som regula fidei. Det er latin. Det betyder troens regel. Selv sagt er det umuligt at vise eller bevise, at bogen lever op til resten af det nytestamentlige eller resten af Bibelen nu. Det vil tage en gennemgang af hele bogen. Og det er vores tanke at gøre det. Så en af de mål, som vi opnår senere i hele vores gennemgang af bogen, det er at se, lever det op til autoritetskrav. Jeg kan lige så godt sige nu, det gør det, ellers havde det ikke været her. Men det vil vi se for os selv. Vi kan således afrunde og så opsummere, hvad er det, vi har lært? Hvad er det, vi har set? Vi har set, at bogen er skrevet af Peter. Peter, han var Jesu Kristi udsending. Han var en apostel. Han er en, der repræsenterer Jesus i alt, hvad han siger i det her brev. Han overleverer et budskab til dig og mig. Han overleverer et budskab til nogen, vi skal høre om næste gang. Vi læser, vi så, at bogen den kan accepteres som en kanonisk skrift, fordi den lever op til tre krav. Apostolicitet, accept og autoritet. Og vi har set, at bogen den handler om, at Gud han er vores faste håb. Han giver noget til, at vi gennemgår de her lidelser, de her prøvelser i vores liv. Og jeg mener nu, at vi har set på de tre ting, vi indledningsvis sagde, vi ville se på. Vi ville se på kapitel 1, vers 1a. fra Peter, ham ved vi, hvem er. Jesu Kristi apostel. I ved, hvad en apostel er. Forhåbentlig ved du også, hvem Jesus er. Vi har givet en generel introduktion til bogen. Den er skrevet i år 64. Vi har set, hvordan den skulle inddeles. Vi har set dens hovedtema, Gud er vores faste håb midt i lidelserne. Vi har set dens forfatter, nemlig Peter. Men vi har også lært, hvad der skulle til, for at en bog var en del af de kanoniske skrifter. Ikke at kirken valgte, det her bog skal, den her bog skal være en del af de kanoniske skrifter, men de anerkendte, den lever op til de her tre krav, apostolicitet, accept og autoritet. Og det her kan vi til en vis grad gøre med enhver nytestamentlig bog. Nogle af dem er der større udfordringer i, end der er i 1. Peter. Så det var dejligt, at vi gjorde det på 1. Peter. Det var nogenlunde lige til. Men det er en vigtig ting at være en veluddannet kristen. Så når, som Peter udtrykker det i kapitel 3, vers 15, at folk de kommer og ser og spørger til os, så siger de, at I skal hellige jer Herren Jesus i jeres hjerte, og altid være redde til et forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Og det er vi nu, i forhold til, hvad kanoniseringen angår. Husk, Gud er vores faste håb midt i lidelserne, midt i prøvelserne, og hvis du vil lære mere om det, så kom igen på søndag. Og søndag, og søndag. Lad os bede sig. Herre Jesus, i det her, som i mange henseender ikke er en prædiken, som vi vil tænke på det, så tror jeg alligevel, det her er vigtigt for os. Og jeg beder, Herre, at vi hver især må kunne tage noget med hjem, og at du må hjælpe os til at forstå de her ting, at vores hoveder må være klare, og vores hjerter må være åbne. Og jeg beder nu, Herre, vi må fortsætte med at tilbede dig i ånd og i sand.